sledujete HR TV, dnes přímým přenosem z výroční konference společnosti People Management Forum a mým milým hostem je pan Martin Kalenda.
Dobrý den, ahoj.
Martine, ty jsi jednatelem a zároveň konzultantem společnosti ImageLab, která je přední českou poradenskou firmou, vlastně i slovenskou, jste déle než 25 let na trhu. A dnešní vaše vystoupení na konferenci bylo na téma angažovanost zaměstnanců a správná motivace. A vím, že tvojí takovou jednou z domén je i práce s takovými obtížnějšími klienty a s obtížnějšími situacemi na pracovišti. Mohl by si našim divákům ukázat třeba některé situace, tak, které plynou z přílišné třeba horlivosti manažera nebo z přílišného výběru určitých pracovníků, které si třeba manažeři vyberou jako oblíbení a co se potom vyvíjí z této situace na pracovišti?
Tak já děkuju za ty obtížné situace nebo obtížné klienty. On vlastně jakoby žádný klient není obtížný, ale to mojí prací vlastně vzhledem k té medicíně opravdu pomáhat lidem a to, že je to někdy v organizaci jakoby složitý ve vztazích lidí, je to podobný, jako když prostě se někdy rozhodí zdraví toho organismu a vlastně podobným způsobem se k tomu musí přistupovat, protože i v té organizaci všechno souvisí se vším. A samozřejmě ty zdroje těch chyb, který vytvářejí potom problémy vlastně i v té motivovanosti, začínají velmi často už v oblasti náboru. To znamená, někde si mou větu psali, že diagnostika motivovatelnosti při náboru je základní prevencí před demotivovatelností a motivovatelností v praxi. A myslím si, že je to opravdu velmi, velmi důležité a s tím, jak se dneska, jak tady zaznělo, jakoby objevujou nový a nový generace, tak vlastně ta motivovatelnost těch lidí je čím dál tím důležitějším aspektem. A jestliže se dneska mluví o tom, jak nastupuje ta generace XYZ, milenialové, dneska se hovoří o Snowflakes Generation, tak samozřejmě někdy jsou zralí lidé ve firmě až zaskočeni tím, jak je ta mladá generace vlastně jiná. Protože v zásadě, když mluvíme o mileniálech, tak ono opravdu u některých z nich je to chování jiné, ale není to není problém. Prostě ty věci tak jsou, jenom se s tím musí pracovat jinak. V zásadě tady jsou dvě takové témata. První je ta generace Snowflakes, která, když to řeknu, byla vychovávána v poměrně hodně hyperprotektivním prostředí, jak rodičů, tak vlastně i toho systému a ten náraz v některých typech pracovního prostředí na tu realitu je pro ně poměrně tvrdý. Ale jako obvinovat je z toho, že jsou špatní, to nejde. Prostě to původní prostředí jim umožňovalo takhle žít, dokonce to po nich bylo vyžadováno. A z pohledu vlastně manažera, já se musím věnovat vlastně tomu prvnímu úkolu, který patří k vytváření motivační atmosféry. A to vlastně začít se starat primárně o to, aby to toho člověka bavilo se mnou. To znamená, abych já pro něj byl taková osobnost, že to pro něj bude zajímavý. A aby ho začala bavit ta práce. To znamená, je to hodně i o tom smyslu, seberealizaci, je to o tom hodně spolu mluvit. A tam je samozřejmě ten těžký úkol najít si spolu k sobě cestu. Ale pokud se to dělá, tak těm lidem to určitě pomůže. Pokud s tím začnu bojovat, začnu to tlačit, tak to buď skončí tím, že toho člověka totálně zdemotivuju, protože on se třeba chce nějakým způsobem živit, ale jako pojede to v nějakém módu pasivní rezistence nebo neangažovanosti, a nebo mě odejde. A odejde mě třeba talent, což je určitě škoda. To další téma, vlastně, který generuje problémy na úrovni dvou lidí, manažera a podřízeného, ale má to dopad i potom na jeho tým, je samozřejmě mod, který se týká nějakého odměňování a oceňování. Protože samozřejmě každý z lidí má jakoby to potřebu oceňování, odměňování nastaveno jinak. Ty motivační preference jsou u lidí poměrně jakoby široce rozprostřený. Někdo prostě jede v prestižním souboji o to vyhrát a uspět a být první. Pro někoho jsou tímhle motivačním faktorem prostě dobrý kolektiv a týmová práce, vzájemná podpora, ocenění, pohlazení. Ale osobně neznám člověka, kterýmu by ocenění třeba od manažera bylo nepříjemné. Prostě každému z nás je autentická pochvala příjemná. Jo? Co je jakoby jeden ze zdrojů problému je to, že řada lidí tím, jak se třeba dneska nevytváří jakoby to nějaký některých lidí si nevytvářejí partnerský zázemí, tak samozřejmě z pohledu integrity osobnosti a dlouhodobý nějaký stability té osobnosti, tak těm lidem se pak třeba někdy nedostává jakoby to docenění vlastně v té polovině života, co jsem jakoby ve svém volném čase. To znamená, někteří z těch lidí se třeba se realizují v nějaký hobby, to je určitě dobře, nebo v nějaký osvětlý činnosti, ale pořád tam ten rozměr toho jakoby vztahu a docenění, když to řeknu toho navracení nějaký lásky, jakoby chybí. A ty lidé jsou pak často v práci třeba velmi motivováni, protože nejsou limitováni jakoby časem. Na druhou stranu ta jejich motivace najednou začne poměrně prudce klesat a oni si poměrně nešťastným způsobem začnou říkat o docenění. A to samozřejmě začne způsobovat určitou míru konfliktu, protože i když je jejich výkon třeba v rámci týmu posuzován podle stejných kritérií a pravidel, tak jim je pořád míra nějakého docenění a odezvy jakoby málo. Jo. A tam jako zase nezbývá nic jiného, než o tom mluvit, možná opravdu tomu někdy věnovat velkou pozornost, na druhou stranu to udělat nějakým způsobem transparentně, protože já nemůžu poškodit celý tým. Protože tam, kde k tomuhle dojde, tak vlastně nakonec buď nedostává se tomu jednotlivci, ty saturace, jakoby tím doceněním, anebo ten tým cítí, že je něco nefér. A to už je jakoby další, jakoby, když to řeknu, zdroj konfliktu na tom pracovišti. A ono je to samozřejmě velmi náročný, protože jako i v těch agilních organizacích zase to, co já řeším, že řada organizací přijme různý agilní manifesty nebo prostě ty nastaví ty agilní procesy, ale vlastně ona ta reálná agilita nefunguje. Ono pak prostě někdo něco neudělá a něco není a teď se vlastně ten agilní proces začíná brzdit a nějak se to zpomaluje. A zase to jsou ty analogie, které já mám právě z oblasti letectví, to znamená ty principy kolem crew resource managementu a tak dále. Tam je asi zásadní věc, že ty lidi spolu nemluví a nemluví spolu dostatečně často, to je ještě důležitý. Přestože třeba v těch agilních metodách je denní stand-up, tak jako pokud si něco řekneme ráno, ale pak jako v průběhu třeba dne spolu nekomunikujeme, nebo používá se jako kultura e-mailový komunikace místo toho, aby jsme si to šli vyříkat, tak prostě my necítíme, co se aktuálně mezi těmi lidmi děje a potom najednou jako máme zaděláno na problém, protože v rámci nějakého stand-up rituálu prostě se ty věci neřeknou, nebo už tam jako lidi mlčej, ale ten problém tam někde jakoby tiše doutná. A to, co my vlastně jakoby řešíme v těchto organizacích, je opravdu naučit ty lidi spolu mluvit. Jo. A zase je velmi často, a to je velký zážitek pro mě i to uvědomění, že to v těch organizacích je, že já ty lidi posadím do simulátoru letadla, protože tam ty analogie v tom té agilitě, v té nutnosti rychle reagovat na to prostředí, který se mění, jednou je mlha, jednou je hezky, jsou turbulence, musím změnit cílovou destinaci, tak jako v tom letadle, když spolu ty lidi nemluví a nedávají pozor a nepomáhají si, úplně takový základní věci, tak prostě se udělá drobná chyba, ale ta okamžitě se začíná jenom zhoršovat. A když spolu ty lidi nemluví, nebo nevšímají si toho, nebo si toho jeden všimne, ale neřekne to tomu druhému, tak oni velmi rychle spadnou. Velmi rychle spadnou a nepřežijou to. A to je jakoby velmi silný jakoby aha efekt toho uvědomění, že ty věci jdou opravdu rychle, že já potřebuji mít v té agilitě situační uvědomění a když ho nemám, tak ho musí být někdo druhý, kdo mě s ním pomůže. Ale když on má jenom pro sebe a neřekne to a nezdílí to, no tak spadneme oba. Ale ten druhý žije v nějaký klidný nevědomosti. Jo? Když to problém v té organizaci samozřejmě je v tom, že ty chyby se neobjevují tak rychle. Jo? Prostě tak tam nejprve jsou ty lidi začínají být jemně demotivovaný, pak to začíná jakoby decentně nefungovat a pak najednou je zaděláno na velký problém. Jo? A právě když se ty věci otvírají zavčasu a rychle, tak to těm lidem pomáhá. Takže ona jakoby moje poučení, mluvte o těch věcech včas a hlavně pracujte rychle se zpětnou vazbou, ale buďte důslední v tom, abyste zjednali jakoby nápravu, jo? Protože pokud to nezjednáte, tak se ta věc je jenom horší. A za další naslouchejte těm lidem, co vlastně chtějí. A nebojte se těm lidem pomáhat.
Martine, častou námitkou při komunikaci je to, že na pracovišti jsou nejvíce slyšet ti hluční, ti, co se nebojí mluvit, ti křiklouni třeba, nebo takový ti, co mají tak na bránu. A někde v koutě mohou sedět velice výkonní zaměstnanci, kteří třeba nemají takové sebevědomí, nebo bojí se promluvit, nebo jsou starší.
Rozumím. No, ono to je bohužel tak.
Jakým způsobem manažer měl v podstatě pracovat s tím jakoby zakořeněným strachem a přiblížit se k této skupině zaměstnanců?
Když to řeknu, tady je popsána nějaká chyba, která vlastně je opakovaná, systémová, v té organizaci se to děje. Jestliže se ta chyba děje vlastně pořád, tak je tam chybnost na tím nastaveným procesu. Jo, to znamená, pořád se to děje. To znamená, tam opravdu se musí nastavit proces i třeba pravidelných jakoby meetingů, jako dneska se hodně mluví takový to one-to-one, ale prostě to má zase nějaký formalizovaný rozměr a dostanu se prostě bejt chvilku s těma lidma. Jo? Ale jako vyžaduje to poměrně velký úsilí a jako i stane se v některých organizacích prostě, že to úplně nejde. A potom to samozřejmě zadělává na velký problém.
Martine, já ti děkuji za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji ti hodně spokojených, úspěšných a angažovaných klientů. A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR Team. Děkuji, na shledanou.
Taky, děkuji.